olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
O so o tanga whaavao malo Samoa mani malo korea i saute, o se atunu e pulea whaate mo kalasi. O lo o mawhai ei o le tātu utunu o na maua whiso soani mole au au nanga whaale soifua malo loina, whaapele si usi o manga male atina e o whaatoanga. O lo whiso soani fo ilea malo, i le whaanga i o ia o a o onga mole whaalau te leina o tomai o tātu utangata i tautua whaate kuna losi, ai mai se atina e o tangata tāfu whao, o fe whaatawa inga, o le pulenga o wafu, le atina e o whainga whaiva, male pulea o tomai o mea tautino tau whatunga po intellectual property. O le amatanga o le vahayaso na whaamanatua i Samoa, le atoanga o le lima sa furu tausanga, o so tanga whaavao malo o Samoa male atunu i le atu Asia. Ma o se mafutanga na amata o sia, i le aso se furu lima o se tembo le tausanga yafe i se lau fiturua. O le ofisi sili o pulenga o le tanga aluenga o le vahayfafo ma fafata wa inga, le fionga le faletua ya pesetano o mea simi, na ia mamoli le saunuanga le malo i lea sauninga, ma avea i le faafitai le suyo lea malo e faamautu i le ofisi o Korea i saute i Wellington e New Zealand, i le malanga faapito mai lo tātu watunu, e faamanatu le yupeli auro so tanga faavao malo ma lea tunu. O le faafitai foi, ona o le amana ia Korea i saute o ia so tanga uavano ayo na filifidia se tasi o tamali o le tātu watunu, le sunga le atawa le sa Jerry Brandt, e fai masuyo lea malo po se honorary consul ito tono Samoa. O le fai lunga ino le atuanga o le lima sifuru te usanga o so tanga o Samoa ma le malo kore i saute, sa fai e lea le fariteli malo le orata i tanu mapua.
Toi fia faafafonga i nisi tala faapea? Faafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.